ja tā pavisam godīgi, es īsti neuzskatu par to, kāpēc tas būtu jādara. Tā situācija, kāda viņa ir šobrīd, tad īstenībā ir iespējams, piemēram, kandidātam nezinot, piemēram, vai tiešām veikt neatļaut aģitāciju, vai pēc tam pateikt, ka it kā ir kaut kas veikts, ja, un tādā veidā, kā teikt, radīt sliktas sekas tam kandidātam, ja, paši jūs ziniet, ka man neesmu ticis par deputātu, ne arī man es biju domājis, ka man ir kāds baigās cerības tik par deputātu, ja. Bet nu, tas, ka teiksim, šādi kaut kāda lieta metēna, protams, uz to kandidātu, tādiem žēl ir, jā, varbūt tur būtu jādomā, kā to novērst, jo man, es teicu, ka man ir bažas, cerams, ka nākamgad šo nesāks izmantot ļaunprātīgi šādu pastāvošo kriminālu tiesisko situāciju, jā, kad ir iespējams īstenībā, tādā veidā iespējams nomalnot godīgi skot jebkuru.